Να πούμε ότι το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης είναι ένας από τους φορείς που στο πλαίσιο υλοποίησης και εφαρμογής της συγκεκριμένης σκία έχει συστήσει ειδική ομάδα ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, αποτελούμενη από τη σκυλίτσα Λάικα και το χειριστή της, εκπαιδευτής της σκυλίτσας του συμπαθέστατου τετράποδου είναι ο συμπεριφοριστής, ιδρυτής της Ακαδημίας Κίναγκον που εδρεύει στα Βασιλικά, εκπαιδευτής σκύλων ο κύριος Δημοσθένης Μουμιάδης, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε αυτό το θέμα της εκπαίδευσης των σκύλων προκειμένου να ανιχνεύουν τα δηλητηριασμένα δολώματα. Κύριε Μουμιάδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Βούζη.
Λοιπόν, δεν είναι εύκολη υπόθεση από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
Η εκπαίδευση ενός σκύλου για να ανέβει σε δηλητηριασμένο δολωμάτο σαφώς και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορείς να κάνεις στην εκπαίδευση των σκύλων, μια και έχουμε ασχοληθεί με αρκετά πράγματα. Και αυτό γιατί από μόνο του το λέει διατρέχει αρκετούς κινδύνους. Και έχεις να κάνεις με κάποιες χημικές ενώσεις, οι οποίες δεν είναι και αρχικά δεν είναι ευχάριστες πιθανόν στην οσμή στο ζώο για κάποια σκυλιά. Οπότε θα πρέπει από τη μία να κάνεις το ζώο να αγαπήσει αυτήν την οσμή, να θέλει να ψάχνει να τη βρει με μεγάλη επιθυμία. Και από την άλλη, όταν αυτή την οσμή τη βρει μέσα σε περιεχόμενο φαγητού ή κάποια νόστιμης λιχουδιάς, να κάνει μια συμπεριφορά, όχι να το φάει, να κάνει μια άλλη συμπεριφορά, να κάτσει παραδείγματος χάρη, ώστε να πάει ο χειριστής εκεί και να παίξει μαζί του με το αγαπημένο του παιχνίδι ή ακόμα και να το επιβραβεύσει με φαγητό.
Ναι, το αντιλαμβανόμαστε. Οπότε, ναι, ότι είναι δύσκολη υπόθεση, διότι πρέπει να προστατεύσεις και το εκπαιδευόμενο ζώο.
Ναι, είναι από τη μία πρέπει να, βέβαια, γι' αυτό και αρχικά, γιατί φανταστείτε ότι οσμίζει την επικίνδυνη χημική ουσία αρκετές φορές, πολλές φορές στη διάρκεια της εκπαίδευσης, κάτι που δεν είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε θα πρέπει εκεί γίνονται κάποια, κάνουμε κάποια τέλος πάντων τεχνάσματα, να πω έτσι, κάποιους τρόπους βρίσκουμε ώστε να είναι πολύ μικρές η περιεκτικότητα σε οσμή αρχικά, ώστε να κρατάει μια απόσταση στο σκύλο, να μην βάζει πολύ κοντά τη μύτη του. Ώστε, είναι τελείως διαφορετικό δηλαδή από το σενάριο αυτό, από το σενάριο το να μάθεις να εκπαιδεύσεις το σκύλο για να κάνει μια, να ανέβρεση μιας άλλης οσμής. Έτσι, θες να έχει μια απόσταση από την οσμή αρκετά
φυσικά
μεγάλη.
Πώς γίνεται αυτή η εκπαίδευση και ήθελα να ρωτήσω αν μπορούν όλες οι ράτσες τέλος πάντων να εκπαιδευτούν ή αν υπάρχουν κάποιες που είναι πιο έτσι, θα έλεγα, τα παίρνουν πιο εύκολα.
Ισχύει ότι ισχύει για όλα τα σκυλιά ανέβρεσης οσμών, είτε πρόκειται για σκυλιά για ανέβρεση αγνωμένων, είτε για ναρκωτικά, είτε για κριτικές ύλες. Θέλουμε δηλαδή κυρίως μακρύνυχα σκυλιά που έχουν περισσότερους οσμητικούς πόρους, οπότε μπορούν να έχουν λίγο περισσότερο δυνατή οσμή. Θέλουμε σκυλιά που να έχουν δυνατό έτσι, drive για παιχνίδι, γενικότερα για να κάνουν πράγματα. Οπότε μπορούμε να επιλέξουμε μεγάλη ποικιλία σκύλων. Και εμείς δουλεύουμε τα Border Collie γιατί γνωρίζουμε αυτή τη φυλή μας εκτροφής τα τελευταία 12 χρόνια. Οπότε ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη ράτα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά το τι πρέπει να προσέξουμε. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε δικές μας γένες για αυτή τη δουλειά, δηλαδή για να κρατήσουμε σκυλιά για αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, με κάποια χαρακτηριστικά, να κρίνουμε στη γένα τα κουτάβια και να μπορέσουμε να κάνουμε την επιλογή μας και αν κάτι δεν μας αρέσει να το αλλάξουμε, οπότε έχουμε αυτή την ευκαιρία. Γι' αυτό έχουμε επιλέξει αυτή τη ράτσα, που κατά τα άλλα είναι δύσκολη φυλή για εκπαίδευση οσμών, με την έννοια ότι είναι λίγο περισσότερο έξυπνη από ό,τι χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε θα μπορούσα να δουλέψουμε πολύ πιο εύκολα ίσως μαλινουά ή γερμανικά πνευματικά ή κάποια άλλα σκυλιά.
Δεν το έχουμε πολύ ακούσει, κύριε Μουμιάδη. Υπάρχει δηλαδή στην Ελλάδα, έχουν γίνει και άλλες τέτοιες εκπαιδεύσεις και για τα δηλητηριασμένα δολώματα. Εντάξει, έχουμε ακούσει περισσότερο για τις υποθέσεις ναρκωτικών, κάποιων άλλων έτσι.
Είναι η πρώτη φορά, δεν είναι. Βασικά δεν υπήρχε πριν 7 χρόνια, ξεκινήσαμε πριν 6 χρόνια. 7 το 16 περίπου, με την ΙΟΛΗ, για την Περιβαλλοντική Οργάνωση Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Εκπαιδεύσαμε το πρώτο σκύλο για αυτή τη δουλειά. Μέχρι τότε τα σκυλιά που παίρναμε ήταν όλα από Ισπανία, αν θυμάμαι καλά.
Εκπαιδευμένα δηλαδή τα παίρνατε.
Εκπαιδευμένα τα παίρνανε οι φορείς. Από τότε ξεκινήσαμε να εκπαιδεύουμε εμείς για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ήταν η ΙΟΛΗ, μετά ακολούθησαν δύο σκυλιά, η Ντίξη και η Σόφη, για την Κύπρο, για τον BirdLife Cyprus, τα οποία επιχειρούν αυτή τη στιγμή και συνεχώς έχουν πολύ μεγάλο τεράστιο πρόβλημα με τις φόλες. Βρίσκουν συνεχώς κάθε μέρα ένα σωρό δείγματα. Και μετά συνεχίσαμε με την Γιάσμιν, η οποία έχει παραδοθεί στο περιβαλλοντική Πίνδου και Βορεία Πίνδου, και στο πάρκο Ροδόπης είναι η Λάικα, όπως αναφέρατε. Ναι. Και έχω και την άλλη, την οποία την κράτησα για μένα, η οποία πάλι κάνει την ίδια δουλειά.
Τώρα να ρωτήσω, κύριε Μουμιάδη, γιατί είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τα οικόσιτά μας, έτσι, τα σκυλάκια μας, το να βρει μία φόλα ή να φάει ένα δόλωμα δηλητηριασμένο, πέρα από την προστασία της άγριας πανίδας εννοώ, έτσι. Υπάρχει εκπαίδευση σε αυτό το τομέα, δηλαδή μπορεί να εκπαιδευτεί και σε πόσο χρονικό διάστημα, στη μία και στην άλλη περίπτωση?
Να εκπαιδευτεί όσον αφορά τους φορείς και για το ανοιχτό περιβάλλον, το οποίο εκπαιδεύουμε τα σκυλιά αυτά εμείς τώρα, που έχουμε εκπαιδεύσει όλα. Φανταστείτε ότι χρειάζεται περίπου να έχει γίνει 12 μηνών, συγγνώμη, το σκυλί, και μετά παραδείγεται. Γύρω στους 12 με 15 μήνες είναι έτοιμο από την ώρα που γεννιέται.
Θέλει δηλαδή ένα χρόνο εκπαίδευση.
Ναι, σκεφτείτε ότι ξεκινάμε, λιγότερο είναι η εκπαίδευση, αλλά ξεκινάμε περίπου 4 μηνών. Οπότε μέχρι τις 12 μήνες ή 15, ανάλογα και το σκυλί, έχει ολοκληρωθεί το βασικότερο στάδιο της εκπαίδευσης, και από εκεί πέρα μετά είναι το επόμενο στάδιο, που είναι η εκπαίδευση του χειριστή, και να συνεχίσει βέβαια να δουλεύει με το σκύλο κατόπιν της οδηγίας που έχουμε δώσει, ώστε να ανεβάζει το επίπεδο του σκύλου, γιατί η μάθηση, όπως ξέρετε, δεν τελειώνει ποτέ, έτσι.
Άρα πρέπει να υπάρχει καλή επικοινωνία και χειριστή σκύλου.
Ο χειριστής είναι το α και το ω. Δηλαδή, ναι, μεν να εκπαιδεύσει κάποιος το σκύλο και να τον παραδώσει, αλλά από εκεί πέρα, αν ο χειριστής είναι καλός και έχει πάρει τις σωστές γνώσεις, θα φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο το σκυλί, γιατί βγαίνει στην πραγματική καθημερινότητα ανέβρεσης δηλητηριασμένων δρομάτων. Αν όχι, τότε θα έχεις πρόβλημα. Θα αρχίσει ο σκύλος και θα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εκπαίδευση. Ναι. Αυτό ισχύει για κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα, έτσι, όταν δουλεύει ένα σκύλο και τον παραδείγεις κάπου.
Εκτός λοιπόν από τη συνεργασία με τους φορείς, που είπαμε ότι διαρκεί όλο αυτό το διάστημα, μπορεί και η ιδιώτης να απευθυνθεί για να εκπαιδεύσει?
Για τον ιδιώτη είναι αρκετά δύσκολο, γιατί και τα κόστη είναι πολύ και είναι μια άλλη διαδικασία, και ο ίδιος θα πρέπει να κρυφθεί ότι μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί φανταστείτε, εμείς δουλεύουμε τόσο χρόνο. Εάν χρειαστεί σε μικρή ηλικία και το κουτάδι που κρατήσαμε, πιστεύουμε ότι έχει κάποια θέματα για να συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά, θα το αλλάξουμε. Μετά ο χειριστής, θα ψάξουμε να δούμε τον κατάλληλο χειριστή. Δεν πάει δηλαδή ο χειριστής συστημένος από την αρχή. Εμείς θα αξιολογήσουμε τον χειριστή και θα κρίνουμε αν ο χειριστής αυτός μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά και να συνεχίσει να δουλεύει με το σκύλο. Οπότε για τον ιδιώτη είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Απλά πρέπει να έχει αρκετή διάθεση για να το κάνει. Γιατί σκεφτείτε ότι ο χειριστής που είναι υποψήφιος και θα κριθεί από εμάς και θα επιλεγεί, θα είναι μετά η δουλειά του, έτσι, θα το κάνει αυτό για πάντα. Άρα είναι αυτός ο τομέας του. Τώρα κάποιος ιδιώτης, αν το πάρει στο παρεμπιπτόντος να πάρω ένα σκύλο, να τον έχω και γι' αυτό, και δεν έχει τον απαραίτητο χρόνο και τα απαραίτητα χρήματα, σαφώς δεν θα μπορέσει να έχει.
Κύριε μου, μια τελευταία ερώτηση για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, γιατί από παλιά δεν ξέρω πώς δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα ότι όταν εκπαιδεύεις ένα ζώο σημαίνει ότι γίνεσαι και βίαιος πολλές φορές ή ακολουθείς κάποιες τακτικές. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί έχει μείνει αυτή η εντύπωση τώρα. Ξέρω εγώ πώς έχει μείνει.
Κοιτάξτε, να σας πω τι γίνεται. Καταρχήν, εμείς σαν οργανισμός Κίνακον, τα τελευταία 20 χρόνια που εκπαιδεύουμε εκπαιδευτές και σκυλιά, δεν χρησιμοποιούμε καμία βία, ούτε καν λεκτική. Δηλαδή, αυτό που είναι πρόβλημα στην εκπαίδευση των σκύλων είναι το στρες. Έτσι, αν βάλεις στρες στην εκπαίδευση, είτε είναι ευχάριστο το στρες, να το πούμε, ευχάριστη, από ευχάριστη πηγή το στρες, είτε από δυσάρεστη σαφώς πηγή το στρες, και είναι υψηλό, τότε έχεις πρόβλημα. Σταματάει η μάθηση. Έτσι, αρχίζουν και κρίνονται ορμόνες, οι οποίες δεν μας βοηθούν στο να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και εμείς οι άνθρωποι. Το ίδιο συμβαίνει. Αν στρεσαριστείς, αρχίζεις τραυλίζεις, λες άλλα διάλων, έτσι.
Αλήθεια.
Λοιπόν, οπότε και στο ζώο το ίδιο, και πόσο μάλιστα στο ζώο το οποίο δρά ανακλαστικά. Άρα η βία σε οποιαδήποτε της μορφή, όταν λέμε βία εννοούμε οποιαδήποτε μορφή στρες πάλι.
Ναι, ακόμα και η ένταση. Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Η φωνή κτλ. Η εφημερίδα που λέγαν παλιά, όλα αυτά. Είναι θέματα τα οποία δεν θέλουμε στην εκπαίδευση, για να είναι τέλεια η εκπαίδευσή μας, αν υπάρχει αυτό το πράγμα, και για να μπορέσουμε να ανεβάζουμε συνεχώς το επίπεδο. Χρειάζεται εμπιστοσύνη, έτσι με το στρες, με τη βία, με τις φωνές χαλάς την εμπιστοσύνη. Απ' τη μια θέλει στη συγκεκριμένη περίπτωση να ψάχνει ο σκύλος να βρει, να λατρεύει να βρει το τριγυρίσιο στην κυριολεξία για να μπορεί να ψάχνει ώρες, ας πούμε, στο τερέν.
Για να πάρει και την επιβράβευση.
Για να πάρει την επιβράβευση όμως. Οπότε το να βάλεις διόρθωση στο να μην το φάει, παραδείγματος χάρη, είναι ότι μεγαλύτερο λάθος θα μπορούσε να κάνει. Έτσι, γιατί βάζεις δύο αντιμαχούμενα αποτελέσματα για την ίδια συμπεριφορά. Να το ψάξω μεν, αλλά να μην το φάω, είναι μπέρδεμα για το σκύλο. Ενώ αν του βάλεις την εντολή να το ψάξω για να το βρω και να κάνω αυτή τη συμπεριφορά που θα μου φέρει το καλό αποτέλεσμα που λαχταράω, τότε έχεις αποτελέσματα κορυφαία.
Θέλει ξεκάθαρα μηνύματα.
Ναι, ουσιαστικά να καταλάβετε, ο σκύλος, η οσμή του δηλητηρίου, όπου και αν αυτή βρίσκεται, λειτουργεί σαν εντολή στο να προκύψει η συμπεριφορά η οποία θα του φέρει αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Που το επιθυμεί. Έτσι ψάχνει και το φρίσμι. Ψάχνει για να παίξει φρίσμι, ξέρω εγώ. Ψάχνει για να παίξει με το μπαλάκι.
Σωστά.
Ψάχνει για να. Για κάτι πάρα πολύ που το θέλει.
Για μια λιχουδιά.
Ακόμα να καταλάβετε, ναι, ακόμα να καταλάβετε, έχουμε σκυλιά τα οποία έχει το φαγητό, του το δίνεις να το φάει, το πετάς στο έδαφος, το τρώει. Και μετά το ίδιο το φαγητό, βάζεις μέσα δηλητήριο, πας το στείνεις λίγο πιο μακριά και του λες να ψάξει. Και πάει, το βρίσκει και δεν το τρώει, κάθεται και περιμένει. Mm. Γιατί πρόσθεσες μέσα στο φαγητό την εντολή. Ποια είναι η εντολή, η οσμή του δηλητηρίου. Το υποχρεώνει σε εισαγωγικά να κάνει μια συμπεριφορά για να λάβει την επιβράβευση.
Μάλιστα.
Οπότε όλα γίνονται μέσω ενίσχυσης συμπεριφοράς, έτσι, και όχι μέσω οποιασδήποτε μορφή τιμωρίας.
Κύριε μου, Μιάδη,
ναι. Η οποία ήθελα να προσθέσω ότι δεν σε συμφέρει εκπαιδευτικά.
Βέβαια, εντάξει. Ναι.
Δηλαδή, είτε αγαπάς το ζώο, είτε το αγαπάς, εκπαιδευτικά δεν σε συμφέρει.
Είπαμε να μην μπερδεύουμε τα μηνύματα.
Σωστά. Νομίζω τα ξεκαθαρίσαμε.
Να είστε καλά, κύριε Μουμιάδη. Σας ευχαριστούμε
πάρα
πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εγώ. Να είστε καλά.
Καλημέρα. Γεια σας.